Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sanaddu għall-programm il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' Joe Rapa f'idejk Joe.
Il-liturġija solenni ta' ħadd il-palm tiftaħ il-ġimgħa mqatsa li tikkommemora l-misteru tal-għej tas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Il-Knisja tikkommemora dan il-misteru qaddis din is-sija li għalija deher il-Messija fuq l-art. Mhux biex ma tinsiex, iżda biex terġa' tgħix mill-ġdid. Dan hu importanti għax meta ngħidu il-Knisja nkunu qed nirreferu għal kull wieħed u waħda minna. Aħna li ċċelebraw dina l-ġimgħa mqatsa mhux biex niftakru f'dak li jagħmel Kristu għalina. Mhux biex nagħmlu dawn il-pageants li tant saru moda u li nagħmlu show bihom anke għat-turisti. Forsi hemm post għal dan ukoll ma nafx jien. Imma bħalma f'kull Ewkaristija jarġa' jseħħ il-misteru tal-għid u terġa' seħħ il-għotja ta' Kristu għalija u għalik l-istess il-ġimgħa mqatsa. Kollha kemm hija il-memorjal ħaġa li qiegħda seħħ issa waqt li nagħmlu liturġija minna. Il-poplu Luti kien jifhmu dan, kien jifhem id-differenza bejn festa ċelebrattiva u memorjal li jagħmel minn ġrajja li tkun ġa seħħet ilu esperjenza li terġa' tingħax dak li ħin. Kemm hu importanti dan. Meta l-lut jinġabru familja familja biex jiċċelebraw il-lejl tal-għid tagħhom naturalment li tal-ħruġ tagħhom mill-Eġittu. Huma mhux biss jiftakru fil-ħruġ mill-Eġittu taħt Mosè tant sekli ilu imma jgħixu issa il-ħruġ minn xi tip ta' jasar li kull wieħed ibati minnu. Jekk bniedem jinsab minn li dubji dwar Alla u mfarrak minħabba xi ġrajja sewda li għadu kif għadda minna, jidħol għall-lejl tal-għid jistenna li l-lum jgħaddi Alla u jġorru miegħu għall-ħelsien u eżistenza ġdida. Jekk xi ħadd jinsab imdawwar bil-ktajjen ta' vizzju li qed jerrilu ħajtu, u jaf li hu m'għandux saħħa jinħall bl-isforzi tiegħu għax prova mid-darba u mid-darba falla, jidħol biex jgħix il-għid fistennija ħerqana li se jgħaddi żgur il-mulej minn ħajtu u se jagħti ħelsien li jixxenna għalih għax Alla hu missieru. Il-Knisja minn dejjem ħarset lejn il-liturġija tagħha b'dan il-mod ukoll. Kull azzjoni liturġika hija memorjal, jiġifieri il-Knisja aħna nerġgħu ngħixu mill-ġdid f'dak il-ħin dak li kuna qegħdin iċċelebraw. Diġà semmejt li dan iseħħ f'kull qoddisa li hija l-memorjal tal-għid. Tantu kbir dan il-memorjal tal-għid li l-Knisja ma tiċċelebrax biss darba fis-sena fil-lejl tal-għid kif jagħmlu l-lut. Iżda kull jum u f'kull ħin tal-jum jitlaq quddiem Alla r-ratta ħajta quddiesa minn kull parti tad-dinja. Din hija meraviglja. U jekk il-Knisja temmen li fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hi terġa' tgħix, terġa' tirċievi il-merti eterni li Kristu rebaħ bil-mewt u l-qawmin tiegħu, kemm iktar tgħix bl-istess spirtu din il-ġimgħa mqatsa kollha kemm hi. Biex irnexxielna nidħlu f'dina l-istennija, f'dina l-ġabra, għandna bżonn il-grazzja t'Alla. Allura nitolbuha dina l-grazzja jekk tassew nemmnu li se jgħaddi l-mulej minn ħajjitna matul din il-ġimgħa. Għax jekk le xi jfisser dan kollu li se nagħmlu, nattendu biex ġarna l-Knisja għax hekk dejjem għamilna, jew biex inħossu ċerti sentimenti u emozzjonijiet li jibirdu malajr fina. Jew għax qaru kaza ma nieħdux sehem f'dawn l-akbar ċelebrazzjonijiet tas-sena. Il-mulej dejjem jgħaddi waqt il-misteru tal-għid u dejjem jagħmel minnu mogħdija, ħruġ, passaġġ minn għada ta' mewt, ta' jasar, ta' dlam, għall-esperjenza tal-ħelsin ta' Alla. Din l-esperjenza u jwettaqa ma' dawk li jkun jistenneħ tassew. U għalhekk li lejdejjem insejħulu misteru, bħalma nsejħu misteru wkoll l-Ewkaristija, għax dak li jmisma Alla u dejjem misteru, u lejt huwa misteru wkoll għax dak li seħ storikament darba ilu, 2000 sena ilu, jerġa' jiġri qisu qed jiġri l-ewwel darba waqt li qegħdin niċċelebraw. U bil-misteru tal-għid ma nirreferux biex sal-qaw minn mill-mewt ta' Kristu, iżda modija il-modija sħiħa tiegħu l-ikla tal-imħabba li jgħix mal-Apostli, id-depressjoni li waqa' fija meta ħast it-toqol sħiħ u totali tas-sija li kienet isha fuqu fil-Getsemani, l-umiljazzjonijiet tiegħu quddiem is-Sinedriu quddiem Pilatu, it-tbatijiet fiżiċi terribbli tal-passjoni tiegħu, l-abbandun tiegħu mill-missier fuq is-salib u l-agonija kifra, il-mewt, id-difna u fl-aħħar il-qawmin glorjuż tiegħu. Dan u lejt sħiħ u ma nistgħux innaqsu l-ebda dettall minnu. Għax m'hemmx qawmin mingħajr is-salib u għalhekk li minnu f'qagħda mwiera jara ta' malih f'dina l-esperjenza ta' Kristu. Issa kif għedna, imma tajjeb li nerġgħu nirrepetu, dina l-esperjenza Kristu jerġa' jgħixha spiritwalment magħna b'tali mod li lejt tiegħi isir lejt tiegħu isir lejt tagħna. U għalhekk li pereżempju min qiegħed mormi ġoċella ta' ħabs abbandonat totalment waħdu bla tama, jista' jara f'dan il-misteru sħiħ tal-għid il-qagħda tiegħu u jittama li Kristu jġorru miegħu lejn ħelsien spiritwali li jisboq iċ-ċella magħluqa li fiha jinsab. Il-Knisja tiftaħ din għall-ġimgħa purċissjoni li tenna ngħixu mill-ġdid id-daħla triumfali ta' Kristu f'Ġerusalemm mill-qoħb il-frijaj tal-palm u taż-żebbuġ. Forsi wieħed jista' jgħid li m'hemmx tiċċelebra f'mument ta' euforija li fil-fatt kienet biss emozzjoni bla sens għax malajr ebet, u diffiċli tifhem il-għala l-mulej jrid jidħol il-belt b'dan il-mod meta kien jaf u waħdu kien jaf li s-sija kienet waslet. Imma llum il-Knisja tagħti bidu għal din għal-ġimgħa mqassa bil-ferħ għax taf li se terġa' tgħix il-misteru tas-salvazzjoni tad-dinja. Wara randan sħiħ ta' tħejjija, issa wasal il-waqt tal-modija tal-mulej minn ħajjitna. Il-misteru tal-għejt jippreżentanna żewġ faċċati pal-munita f'żewġ tuċuħ kif inhi wara kollox kull esperjenza tal-ħajja ta' vux. Hemm il-parti mudlama, immarkata mid-batija, id-djofija tal-bniedem, u hemm il-parti tal-glorja, tal-ħelsien, tal-rebħa, din hija l-ħajja, din hija l-ħajja ta' kull nisrani. Din hija l-viżjoni tiegħu fuq ta' kollu li jagħti minnu. In-nisrani jiġbor il-ħajja tiegħu kollha bħala kollezzjoni ta' esperjenzi tal-misteru tal-għejt. Modijiet waħda wara l-oħra minn qagħda ta' tbatija, ta' mewt, ta' dlam, għal qagħda ta' mistrieħ, ta' ferħ, ta' ħelsien, ta' dawl ġdid fuq kollox. Minn għejt għal għejt ieħor. Min fidi għal fidi ikbar. Sa kem naslu biex neħxu l-akbarej il-modija tagħna l-eternità. Ara kem kollox jibda, jieħu sens ġdid f'ħajjitna. Meta jidher is-salib, malajr nistaqsu, imma jien x'għamilt lill-Alla li propju li salla b'dan il-mod. Din tkun kriżi ta' fidi, kriżi tal-lam. Imma Alla juri li jum issir għax jagħtina toma tal-għejt. F'xi waqt se seħħ il-modija mbirka. Mid-dlam għaddaw, mil-mewt għal-ħajja, mid-dubji għal-fidi akbar minn qabel. Għalhekk, jekk flejt tinstema lajta l-kbira il-mulej għam il-mewt. Il-Knisja għabel xejn t-prezentax bħala il-qaddej misterjus ta' Jahwe tinsibu ferba poeziji tal-profet Isaija. Isaija jitkellem fuq il-Messija li kellu jbati u għumli u jisli l-nifsu bħala xejn uddim il-prezenza tal-la. Il-kobor tijaw jinsab fil-fiduċja tijaw fil-sieru li zgur ma jitilqo qatt waħdu imma jimxi miegħu pass pass matul il-ġrajja tijaw. Kristu kien jaf kull dettall ta' dak li kellu jgħaddi minnu, imma kien jaf ukoll li din kienet it-triq lejn il-glorja. Is-salib li kien se jgħabbuh ma kienx saħta iżda il-maqat it-tron tas-sultan rebbieħ fuq il-mewt. Kien jaf li kellu jgħaddi minn dawn iż-żewġ waqtijiet tant differenti minn xulxin tal-għejt li huma wkoll il-waqtijiet tal-ħajja. Il-profeta jgħid bħalma ħafna indexu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma konx tqisa ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiemu s-slaten jalqu ħalqhom għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Mill-kapitlu 52 ta' Iżajja. In-nisrani huwa dak li jifhem dak li qatt ma kien sema bih. Għax hu fit-tbatija, fit-twerwir tal-ġimgħa l-kbira tiegħu li l-bniedem jagħmel lilu n-nifsu ħaġa waħda ma Kristu msallab, jibda jifhem xi ħaġa mill-misteru tal-ħajja. Huwa fil-modija tal-għejt, fir-rebħa li tnixxi mis-salib li timbena il-fidi vera. Ġo fih tibda tixxettel il-konvinzjoni nisranija li kollox imma kollox se jispiċċa sew. Iżajja għalilna min kien jemmen dak li smajna. Il-profeta jibqa' mbellaħ quddiem l-emil ta' Alla li l-ewwel ibaxxi biex imbagħad jolli. Ikompli Iżajja u refa' fuq il-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsib lih bħal wieħed ikkastigat. Mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżduk il-miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fiħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Din hija l-qalba tal-fidi nisranija. Kristu ġie biex ikun misħuq taħt it-toqol tal-kastig tad-dnubietna. Miskin huwa l-bniedem li jaħseb li hu ġust, li jipponta sebu lill-oħrajn, li jpespes kontra l-proxmu. Miskinu. Għax kif se jifhem dan din l-iskrittura? Kif se nifhmu aħna l-aħbar it-tajba? Kristu ġie biex jitabba bil-kastig li suppost jaqa' fuqna għax il-koll dnibna. U għawn li tinsab il-problema tagħna. Il-koll għandna diffikultà meta nsibu ruħna quddiem Kristu msallab. Jiġrilna bħal dawk ta' żmien Kristu li quddiem dawk li dnubhom kien jidher kienu jħossuhom ġusti, tajbin, aħjar mill-oħrajn. Huma dawn l-aktar li għandhom problema quddiem il-Kurċifiss. U aktar xli aħna magħhom. Imma l-adultera, il-prostituta li daħlet fittex li Kristu għan xmun il-Farizew, il-ħalli il-mislub miegħu, Mattew u Zakkew li kienu ħallel imprimi, u tant oħrajn dawn aktar jistgħu ħossu għom maħsula fid-demm ta' Kristu għax jafu tassew li huma mid-imbin. Hemm diversi modi kif tista' tkun iċċelebrata l-purċissjoni ta' ħadd il-pan. F'wieħed minnhom dak li jkun qed imexxi jaqbad is-salib u jħabba tal-tlet darbiet bieħ fuq il-bieb magħluq tal-Knisja li jinfetaħ quddiem is-salib ta' Kristu. Dan il-ġest irid jurini, jurina, li bieb is-sema, bieb il-ħajja ta' dejjem, jinfetaħ biss bl-opra ta' Kristu, bil-misteru tal-għejt tiegħu, bis-salib tiegħu. Minħabba fih kull min jemmen mhux biss għandu t-triq għas-sema miftuħa quddiemu, iżda għandu dritt għalija. Għandu jett, mux minħabba l-qdusija tijaw, iżda xrebaħa għalih li bentalla. ħana tu taqqa tajn ħafifa lejn il-qari propju li għanna f'din l-ċelebrazzjoni importanti ta' til-Palm. Diġa tkellimna fuq il-qaddej ta' Jahweli fuq kitab Iżajja fit-Testament il-Qadim. U għal-qaddej li bati biex il-midinbin li ilhom mobbija bil-madmat tal-firda minn Alla ma jkomplux ibatu. U għaddej mimli fiduċa fil-missier. U jingħata l-kollox fil-qadi tal-bnedmin. U ċarli il-profeta qed jara mill-bogħod il-figura misterjuża tal-Missija. U fuq kollox qed jara b'mod ġdid il-missjoni tiegħu. Il-Messija kien maħsub bħala figura politika li jġib il-ħelsien fiżiku materjali għal pajjiżu. Kemm kienet ikbar il-missjoni maħsuba għalih mill-missier? U ta' ħilsien li bih kellu jfejja il-feriti interni ta' kull min jieqaf jizimaw. Kellu idneħ miftuħa beraħ biex kull jum jidħol dejjem iktar il-ġewwa fil-misteru tal-kelma tal-Alla. Il-profeti kienu jippruvaw jiftħu idnejn Izrael għal-kelma tal-ħajja. Iżda Izrael dejjem ħaseb ħażin fihom u dejjem beża mir-rida ta' Alla għalih. Għalhekk quddiem il-kelma dejjem webbes rasu. U l-profeti kollha ġew ippersegwitati. Kollha dehru falluti. Għalkemm dak li kellhom iwettqu wettquh. Kristu l-qaddej ta' Alla ma webbisx rasu quddiem id-dehra tal-missjoni tiegħu li hu kellu jkun bħal ħaruf li jmur min jgħeddu qalb lill-pup mejtin bil-ġuħ biex jingħata bħala ikel għalihom u hekk imutu biex jgħixu huma. U jidħol min jgħeddu għal passjoni terribli, għax kien ċert li fil-mewt kien se jsib lill-missieru jgħinu, din hija l-fidi li ħafna għexu fil-qilla tas-salib tagħhom. Kemm qaddisin li wiċċhom nafuh għax huma ġirien tagħna li jafu x'in hija l-fidi għax il-ġewwa mill-bieb imsakkar ta' darhom huma daħlu bħal il-mewt. Fiduċja li il-mewt taħrab minn quddiemhom għax emnu f'dak li miet għalihom. Issa se nisimgħu mela l-ewwel qari mill-profeta Iżajja.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara fnejn lil-għajjim b'xi kelma. Ta' kull filgħodu qajjim li lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbis ċrasi. Marġajċ lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni. Ħaddejja lil dawk li kienu initfu lil-ħiti. Ma ħbejċ wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi bħażnied, jien naf li ma jkollix minix nistħij.
Salm li jiġba ħafna lill-erba' poeżiji tal-qaddej ta' Jahweh ta' Iżajja li qari smajna huwa part minn waħda minn dawn il-poeżiji. Salm li jiġbaħom huwa Salm 22. Huwa Salm messjaniku. Jiġifieri Salmi għandu x'jaqsam mal-Messija ħafna jitkellem fuq il-Messija li jkollu għax hu profetiku dwar l-esperjenza terribbli ta' Kristu fuq is-salib. U Kristu li għalih l-Iskrittura kienet kollha kemm hija mera tal-ħajja tiegħu, jitlob dan is-salm fuq is-salib. Salm 22. Nistgħu ngħidu li huwa l-aħħar talba tal-Iben Alla fuq din l-art. Huwa salm li jiddiskrivi d-batijiet ta' bdiedem ġusa ħasitra l-ġrieħi tat-tisnib tiegħu. Il-fond tal-abbiż tat-telqa tiegħu minn kulħadd. Iżda u din hija ħaġa tal-għaġeb, huwa salm pasquali. Jiġifieri li jirrifletti l-misteru tal-għid bir-rebħa glorjuża finali dan huwa salm li jiddiskrivi l-esperjenza umana tas-salib li flok ma joqtol lill-bniedem tal-fidi jsir għalih glorjuż. U ma jistax ma jxandax lill-oħrajn li kollox se jispiċċa tajjeb, li Alla jesisti, li Alla u tajjeb, li jurebbih fuq il-mewt u li min jemmen fih anke hu se jirbaħ il-mewt. Din hija kelma li tieħu l-ħajja fl-esperjenza ta' Kristu u tal-bniedem li jbati u koll. Nisilaw, insimaw mela is-salm responsorjali.
Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Daw kollha li jarawni jitqu bija. Jajbuni. Iħarku rashom u jgħidu. Fidejn il-mulej intelaq, ħaj iħilsu hu, ħaj salvahu labih jitgħaxxaq. Qabda klieb daru għalija. Ġemma nies ħżiena rassewni. Taqbuli jdejja u riġlejja. Nista' nod għadmi kollu. Ħwejġi jaqsmu bejniethom. Jaqtgħu x-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbieċ minni. Qawwa tiegħi fittexenni. Inxandar ismek lil-ħuti. Infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru l-mulej, intom li tibżaw minnu. Sebħuh il-koll, nisel Ġakob. Ibżaw minnu il-koll, uliet Izrael.
Fuq it-suntir f'Tapinu, il-Papa seba darbiet saħaq. Il-ferħ tal-Knisja jinsab fl-evangelizzazzjoni. Seba darbiet, wanki semmija wkoll fil-laqgħa li jkollu nhar serba. Reġa semmija. Il-ferħ tal-Knisja jinsab fl-evangelizzazzjoni. Evangelizzazzjoni tfisser ħabbar il-bxara it-tajba, l-aħbar tal-Vanġelu. Din l-aħbar ikollek kemmi dwar Kristu Ġesu li ta' lilu n-nifsu bħala offerta safja fuq is-salib. Għax tpattija bħal din biss setet tirbaħ tant merti li kapaċi jissalvaw il-bnedmin kollha tal-art. Dini l-aħbar it-tajba. Kif jitkellem fuq San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu wara xi jgħid San Ġwan. Li Alla hekk ħab lid-dinja li bagħat lil-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. M'hemm l-ebda moralizmu hawn, l-ebda liġi. Inta sew jemmen li hu tant maħbub mill-missier li għalih il-missier telaq lill-ibnu l-Ażiż biex b'demmu tinxtara ħajja ta' dejjem għalih dan isalva. Il-fidi kollox. Anke ħallil hemmen u salva. San Pawl se jgħidilna x'kienu si profonda nisla tneżih minn dak kollu li kien tiegħu bħala Alla wettaq Kristu għalina. Mhux biss fil-passjoni, għalkemm fil-passjoni ġarrab il-qofol tan-niżla tiegħu. Għax kif qal Salm 22, jiena dudu tal-art. Semmek wasal Alla. Sem niżel Alla. Sakemm sar dudu tal-art għalija, għalija personali. Imma n-niżla tiegħu bdiet mill-inkarnazzjoni fġu fil-Verġni Marija. U li kien Alla ma tmiżmisx quddiem l-istorja li fetaħlu l-missier quddiemu. Iżda tnezza u sar bħalna, anzi għar minna, ferm għar minna, għax sar il-sir, kriminal għad-dinja, ikkundannata għal-forka, u li dejjem ħabbu għatma dinet. Imma bħassalm rajna, anki dan il-qari sabiħ ta' San Pawl, u għari Pasquali, qari tal-għajt, għax Alla u liħ fuq kollox. Lew li permetta li jinżel, imbagħad u liħ fuq kollox. U Kristu sar, il-mulej ta' kollox. Ara kif is-salib, flok saħta, u mezz ta' glorja. Nisimgħu l-qari ta' San Pawl.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu illi għad li kellu in-natura ta' Alla, ma għadx ifittex tiegħu illi huwa daqs Alla, iżda xejjen lilu n-nifsu billi ħa in-natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu n-nifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas-smewiet u żejnu blisem li ju fuq kull isem. biex flisem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'iħlart, il-ħlejja kollha jinżlu warkub tehom u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej, għall-glorja ta' Alla il-Missier.
Hija tradizzjoni tal-Knisja li llum ħadd il-palm jinqara l-Passju, ir-rakkont tal-Passjoni u l-mewt tal-Mulej. Minħabba l-eżiġenzi tal-programm se naqraw biss l-aħħar parti minnu dan. Iċ-ċenturjun li kien inkarigat mit-tislib tal-Mulej, bniedem li min jaf kemm imwiet ra u dem jixxerret, baqa' mbellaħ quddiem dan l-ispettaklu ta' bniedem li tħares lejh u tikkonverti. Luqa jgħid li iċ-ċenturjun meta rax ġara, meta jfaħħar lill-Alla u jgħid tassew li dan bniedem ġust. Bniedem pagani faħħar lill-Alla. U jkompli luqa u n-nies kollha li ġabru hemm biex jaraw, meta raw din il-ġrajja reġgħu lura jħabtu fuq sidirhom. Dan kienu nies li ħafna minnhom għajtu salbu salbu ftit qabel. X'raw? X'ġara fihom? Dan kollu raħ mill-bogħod il-profeta Zakkarija xi 520 sena qabel. Huwa kiteb dak li ra b'dan il-mod. U huma jħarsu lejn dak li jkunu nifdu. U jibkuħ bħal wieħed li jibki lill-ibnu l-waħdini. U jokorbu għalih bħal min jokrob għal ibnu l-kbir. Dakinhar il-biki ta' Ġerusalem ikun kbir. U l-pajjiż jitbekka kull familja għalija. Din hija stampa ċara tal-indiema li dejjem hija grazzja. Kif jgħid San Pawl fejn kotor id-dnub. Kotrot, fuq li kotrot il-grazzja. X'sen jitolbu l-Mulej matul din għal-ġimgħa mqazza? Ikun jaqblilna ħafna li bħal ċenturjun u dawk in-nies li bdew ħabtu fuq sidirhom, nitolbu għajnejn li jaraw tassew b'mod ġdid dak li hemm mistur fil-kurċifiss. Nisimgħu l-aħħar parti tal-Passju.
Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw, meta raw dawn il-ġrajja, reġgħu lura jħabtu fuq sidirhom. Dawk kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Hekk ukoll xi nisa li kienu ġew warajh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. U kien hemm wieħed jismu Giuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust, li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li riedu u f'dak li jagħmlu. Kien minn Arimatija, belt tal-Ludija, u kien jistenna s-saltna ta' Alla. Dan marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżar. U qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesu marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra. Is-sibt għaddew fil-mistrieħ. Skont il-preċett tal-liġi.